Aziz birodarlar, bugungi suhbatimiz aynan ba'zi bir birodarlarimizni hayotida uchraydigan hayotlari haqidadir. Agar bu suhbatimizni yaxshilab tinglasangiz, gap nima haqida ekanligini bilib olasiz. Bugungi suhbatimizdan xulosa chiqarish esa sizning e'tiboringizga havola. Biz bugungi suhbatni boshlar ekanmiz, sizga bir savol bermoqchimiz. Siz endigina iymonga kelgan paytlaringizni eslay olasizmi? Ha, albatta eslay olasiz. Buni unutib bo'lmaydi. Har bir iymonli yangi hayotini boshlagan kunlarini hech qachon unutmaydi. Biz dunyo va undagi narsalar haqida juda ko'p bor eshitganmiz. Dunyoga va undagi narsalarga ko'ngil qo'ymaslik haqida o'qiganmiz. Rabbimiz Iso Masih bizlar uchun qilgan oxirgi ibodatida shunday degan edi. Men ularga sening kalomingni topshirdim. Dunyo esa ulardan nafratlanadi. Chunki men dunyodan bo'lmaganim kabi ular ham dunyodan emaslar. Endi ularni dunyodan olishingni emas, balki yovuz shaytondan saqlashingni so'rayapman. Men bu dunyodan bo'lmaganim kabi ular ham bu dunyodan emaslar.
Bu Isoning so'zlari edi. Uning so'zlari ayni haqiqat. Biz bu dunyoning odamlari kabi yashamasligimiz kerak. Biz endi eski tanamizni uloqtirib, o'rniga yangi tana va yangi tabiatimizni qabul qilganmiz. Bundan bu yog'iga yangi tabiat bilan Xudoning irodasiga ko'ra yashaymiz. Avval faqat o'z xohishlarimiz bo'yicha yurgan bo'lsak, endi Xudoyimizning irodasiga qarab yashaymiz. Ha, biz aynan bu dunyoga tegishli emasmiz. Yana ham aniqroq bilib olishingiz uchun qaytaraman. Biz bu dunyoning hokimiga bo'ysunmaymiz, ammo shu dunyoda yashaymiz. Bu juda qiyin. Bu dunyodan bo'lmay turib, aynan mana shu dunyoda yashash oson emas. Ammo Iso Masih bizning yuqoriga olinishimizni emas, shu dunyoda qolishimizni so'rayapti. Toki shu orqali dunyo Iso Masihni Xudo yuborganini bilsin. Biz jamoatlarda, yaqin atroflardan biz bu dunyoga tegishli emasmiz degan saboqni juda yaxshi olganmiz. Olganmizu, ammo juda kam narsani anglaganmiz.
Biz bu dunyoga tegishli emasmiz degani ularga aralashishimiz, mumkin qadar ular bilan munosabat qilmasligimiz kerak degani emas. Bu dunyoning qilayotgan ishlarini qilmaslik deganidir. Ammo biz bu oyatlarni boshqacha tushunib, boshqalar bilan o'rtamizga chegara qo'yib qo'yganmiz. Biz faqat jamoatdagi birodarlarimiz bilan muloqot qilamiz. Ularga yordam beramiz. Ular bilan haddan tashqari ko'p o'ralashib qolganmiz. Tashqaridagi odamlarning muammosi yoki hayoti bizni qiziqtirmaydi. Jamoat faqat o'z ichiga qarab qolgan. Bu unday bo'lmasligi kerak. Jamoat va birodarlar aslida qanday bo'lishi kerak? Mana shu savolga yana muqaddas kalomdan javob topamiz. Matto kitobining 5-bob, 4-oyatda shunday yozilgan. Yig'layotganlar baxtlidir, chunki ular tasalli topar. Ingliz tilidagi blessed so'zini olib qaraydigan bo'lsak, u marhamatlidir, barakalidir, ma'nolarini beradi. Dunyodagi qiynalayotganlar, yig'layotganlar Xudoning marhamati ostida. Xudovand ularni o'ng qo'li bilan marhamatlab turadi.
Agar biz ularning oldiga yordamga bormasak, biz o'zimizni Xudoning marhamatidan uzoqlashtirgan bo'lamiz. Shuning uchun biz o'z qobig'imizga o'ralashib qolmasdan dunyoga chiqishimiz kerak. Iso Masih ham o'z ibodatida Xudoga shunday degan edi. Sen meni dunyoga yuborgan eding, men ham ularni dunyoga yubordim. Demak, Xudovand Masihni dunyoga yuborgan, Masih esa bizlarni dunyoga yubordi. Biz dunyodagilarga yordam berib, ularga Iso Masih haqida bildirishimiz kerak, toki shu orqali Xudovand ulug'lansin. Biz qayerga bormaylik, Xudovandning ruhi bizga yor bo'ldi. Biz qayerga bormaylik, Xudovandning ruhi bizga yor bo'ladi. Biz Xudovandning marhamatidan o'zimizni uzoqlashtirmay, o'sha marhamatga yaqinlashishimiz kerak. Agar dunyoda azob chekayotganlarga, yig'layotganlarga yordam bersak, biz ham Xudoning marhamati ostida bo'lamiz. Xudovand nafaqat o'z farzandlarini, balki hali uni bilmaydigan boshqa insonlarni ham sevadi. Kalomda yozilishicha, Xudovand o'z yomg'irini solihlar ustiga ham, fosiqlar ustiga ham birday yog'diradi. Xudovand bizlarni ham ularni ham eshitadi. Demak, jamoat faqat o'ziga o'ralashib qolmasdan tashqariga chiqishi ham kerak ekan. Bugungi suhbat mavzusi sizlarga ma'qul bo'ladi degan umiddamiz.